Areena.
En mä voi ruveta sensuroimaan nobelistia. Niin sitten mä oon kyllä keskustellut kustannustoimittajan kanssa tästäkin asiasta. Ja me sovittiin, että joo, että kyllä se pitää sanoa niin kuin siellä lukee. Vaikka vaarana on se, että joku menee kirjakauppaan ja avaa sen kirjan jostain sattumanvaraisesta kohdasta ja näkee siellä joku kauhean sana. Ja sitten se laittaa kirjan kiinni ja kirjoittaa mulle viestin, että rasisti ja sovinisti. Kuten näet, tässä tarinassa on minä, mutta tämä tarina ei kerro minusta. Tämä on tarina meistä kaikista, Faridasta, Aminista, vanhemmistamme sekä Jamilasta. Tämä on tarina siitä, kuinka yksi tarina sisältää monta tarinaa ja siitä, kuinka nuo tarinat irtautuvat meistä ja asettuvat aikamme sattumanvaraisiin kymiin omanlaisekseen virtaukseksi. Lisäksi tämä on kertomus siitä, kuinka vangitsevia tarinat ovat ja kuinka ne kietovat meidät säikeisiinsä pysyvästi.
Minkä takia poimit suomentamastasi romaanista Hylkääminen juuri tämän kohdan? Ilmeisesti tässä tiivistyy jotain.
Tässä tavallaan niin kuin myös luonnehdinta siitä, miten niin kuin Gurna ylipäänsä kirjoittaa proosaa. Tätä samaa hän puhui vuonna 2022, kun hän oli vierailemassa Helsingissä, että niin kuin hän niin kuin otti kantaa siihen, että missä määrin tämä on oma elämäkerrallista tekstiä, niin hän kuvasi sitä niin kuin just vähän tähän suuntaan, että hän niin kuin ottaa aiheelmia ja kokemuksia omasta elämästään, mutta myös muista, jotka on kokeneet vastaavaa, niin kuin joutuneet maan pakolaisiksi ja muuttamaan toiselle puolelle maailmaa. Että hän niin kuin koostaa näistä omista ja muiden kokemuksista tätä. Ja nämä on hyvin, ja siis niin kuin, nämä on niin kuin autenttisia nämä, mitä hän kertoo. Että nämä on jollekin aina tapahtunut, mutta ei välttämättä hänelle itselleen. Esimerkiksi tässä Hylkäämisessä on semmoinen yksi kohta, missä kuvataan, että tämä Rashid saa Italian fraasisanakirjan ja opiskelee sitä ulkoa ja esittää niin kuin olevansa paraskin italiaano. Niin tämä on kuulemma totta, mutta se ei ollut oikeasti Italian fraasisanakirja, vaan Ranskan fraasisanakirja. Mutta siis kuitenkin mun mielestä siinä on niin paljon sitä, että hän on ollut tämmöinen vähän niin kuin pikkuviisas ja todella etevä pikkupoika ja häirinyt ja piinannut perhettään ja niin kuin näillä fraaseilla, oikein tietämättä, miten kieltä edes lausutaan.
Einari Aaltonen, olet suomentanut Abdulrazak Gurnahin romaanin Hylkääminen. Jos puhutaan ensin vähän tästä itse kirjailijasta.
Joo, kyllä. Gurnahan on syntynyt Zanzibarin sultaankunnassa vuonna 1948 sattumalta samana vuonna kuin Iso-Britannian nykyinen kuningas Charles III. He ovat syntyneet kuukauden välein. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tieto. Mä voin tuossa jossain vaiheessa vähän syventää tätä heidän välistä yhteyttä, mutta hän on sieltä Zanzibarista siis, ja hänen isänsä oli jemeniläistaustainen kauppamies, samoin isän veli. Äiti oli ilmeisesti itä-afrikkalainen, tai sitten hänellä saattaa olla myös intialaisia sukujuuria. Mä en oikein mistään ole saanut kunnolla selville, että mikä tässä on, mutta näistä kirjojen perusteella niin kuin voisi esittää tämmöisiä arveluja.
Joo, ja hämmästyttävä oli se, että äidinkieli oli swahili, mutta sitten kuitenkin jo 21-vuotiaana pakolaisena alkoi kirjoittaa englanniksi, että aikamoinen kielityyppi.
Kyllä, ja hän tosiaan tuli Englantiin sitten pakolaisena ja pääsi opiskelemaan kirjallisuutta, ja siellä hän pärjäsi tosi hyvin. Hän oli myös opintojelomassa töissä ruumishuoneella, mikä on aika kolkkoa hommaa, mutta kaikki tämmöiset kokemukset on hienoja silloin, kun tähtää tämmöiseen, mikä päätyy sitten Nobelin. Myöhemmin vasta huomaa. No, hän kuitenkin opiskeli ja pärjäsi tosi hyvin ja väitteli jopa tohtoriksi sitten lopulta. Ja hänellä oli hieno ura tuolla Kentin yliopistossa, jossa hän oli englannin kielen ja postkolonialistisen kirjallisuuden professori. Että sen verran hyvin hän osasi englantia, luultavasti paremmin kuin englantilaiset keskimäärin. Ja sitten hän oli siellä ihan eläkkeelle asti Kentin yliopistossa professorina. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tämä oli nyt toinen kirjallisuuden nobelisti, joka oli opiskellut tai vaikuttanut Gentin yliopistossa, toi Kazuo Ishiguro, joka sai Nobelin muistaakseni 2017, niin opiskeli Gentin yliopistossa ja nyt oli professori samasta opinahjosta, joka voitti kirjallisuuden Nobelin vuonna 2021.
Ja kirjoittanut tosiaan tusinan romaania, myös lyhytkertomuksia, esseitä ja kritiikkiä. Ja suomen kielellä on 4 romaania, Loppuelämät, Paratiisi, Kivisydän ja nyt tämä Hylkääminen ja Einari Aaltonen, kaikki sun kääntämiä.
Kyllä joo, että kustantamo otti yhteyttä ja pyysi, että halusiko kääntää Gurnahia ja hän oli just voittanut sen Nobelia. Mä vastasin 5 minuutissa, että joo.
Miten sä kuvailisit tätä romaania Hylkääminen? Joo, sanotaan vaikka teemaa tai asetelmaa.
No joo, kyllä. Tämä on niin kuin todella mielenkiintoinen teos. Tämä niin kuin alkaa hitusen semmoisissa goottilaisissa ja 1001 yön tarinoiden kaltaisissa tunnelmissa. Siinä niin kuin muukalainen ilmestyy, englantilainen pikkukaupunkiin ja herättää monenlaista levottomuutta. Sitten seurataan paikallisten elämää, jota pippuroivat ulkopuoliset vaikutteet arabeista intialaisiin vaikutteisiin ja englantilaisten siirtomaisäntien jäykkiin käytäntöihin. Siinä on tämmöisiä niin kuin melko vaatimattomia ihmisiä, joiden elämä on kuitenkin hyvin jäsenneltyä ja kurinalaista. Ja he on niin kuin hyvin kunniantuntoisia ihmisiä. Kuuliaisuus on tärkeää siinä. Mutta se ei niin kuin välttämättä ole merkki siitä, että ollaan kauhean ankaria, vaan sehän on myös niin kuin osoitus rakastavasta suhtautumisesta. Ollaan sen takia kovassa kurissa, että halutaan, että jälkikasvukin pärjää hyvin elämässään.
Ilmeisesti kyllä. Tässä ollaan ensin ikään kuin Keniassa, kun tämä taisi olla Mombasan laitamilla ja sitten siirrytään Tansanian puolelle, mutta kuitenkin tämä on koko ajan ikään kuin Itä-Afrikkaa.
Joo, nykyinen Kenia ja nykyinen Tansania. Silloinhan se oli niin kuin kuului Sansibarin sulttaanikuntaan.
Niin kuin tässä aloitetaan vuodet 1899 Mombasasta.
Ja sitten se muuttuu tosiaan se romaanin kerronta, että sitten tulee enemmän semmoinen niin kuin sukukronikka ja sitten lopulta siirrytään Britanniaan, jossa rasismi rehottaa. Ja nyt mä voisin kertoa sen Charles-homman, kun mun mielestä siinä yhdessä kohtaa niin kuin mainitaan, että kun hän opiskelee jo yliopistossa ja on jossain opiskelijoiden illanvietossa ja sinne ilmestyy keskimittainen Charles-niminen nuori mies ja sitten hän sanoo, että mitä tuo täällä tekee. Niin kuin Rashid kirjoittaa tätä, eli Gurnahin kynällä Rashid siinä kirjassa, että mitä tuo täällä tekee. Ja sitten kuulemma tämä Charles-niminen nuori mies oli käyttänyt muitakin sanoja, mutta hän ei nyt viitsi toistaa niitä tässä. Niin mun mielestä oli niin kuin erittäin tämmöinen hieno ja jalomielinen pikkupiikki. Jos mä olisin kuningas, niin mä antaisin kyllä ritarin arvon tästä hyvästä. Tämä oli niin hienostunut. Et sitä ei sitä edes välttämättä huomaa tuommoista. Ja joo. Siis niin ihan hyvin mahdollista, että näin on voinut käydä, mutta ei tietenkään välttämätöntä. Mutta siis nämä on arvostettuja opinahoja, missä hän on opiskellut.
Tässä kirjassa on tätä kolonialismin oireilua useammassa sukupolvessa ja tässä kolmannessa osassa minä kertojana ilmaiseva Rashid, joka siis ilmeisesti myös on ikään kuin tämä kirjailija Gurna, hänen kokemuksiaan ainakin osin, muuttaa Britanniaa ja kohtaa siellä näitä rasistisia ennakkoluuloja. Ja tästä kerroit jo tämän prinssi Charles-kohtaamisen mielenkiintoisen. Ja tosi tarkkoja tiivistelmiä rasismin vaikutuksesta, kun tämä kertoo tämä Rashid näin, että ajan myötä aloin sietämään vierasmaalaisuuttani. Vähitellen muukalaisuudesta muovautui kuin jonkinlainen alkuperältään tuntematon tunnus. Pian aloin kaikkien muiden tapaan puhua mustista ihmisistä ja valkoisista ihmisistä. Lausuin valheen yhä vaivattomammin, taivuin käsitykseen, että eroamme valkoisista kaikki samalla tavalla ja mukauduin turruttavaan yksimielisyyteen siitä, että rodullistaminen on vääjäämätöntä. Sillä asemoitumalla valkoisiksi ja mustiksi me samalla myönnymme rajoittamaan mahdollisuuksien kirjoa ja hyväksymme valheet, jotka ovat vuosisatojen ajan palvelleet ja jatkossakin palvelevat vallanhimoa ja sairaalloisia luutumia.
Joo, tämä on ihan kuin tätä päivää.
Ja kuitenkin tämä on aika pieni osa, että muuten se kertoo niin kuin elämästään, että tämä ei luonehdi musta koko romaania. Sen mä niin kuin tavallaan haluan sanoa, koska musta tässä on paljon muuta.
Joo, totta. Joo, mutta nämä oli tälleen ehkä mulle valkonaamana niin silmiä avaavia. Että
mutta Einari Aaltonen, Abdul Razak Gurnahin romaanin kääntäjä, itse romaanin nimi Hylkääminen. Mihin se mielestä se viittaa?
Joo, se onkin mielenkiintoinen. Siis se on alkukielellä desertion ja se on niin kuin hylkäämistä, mutta siis niin kuin englannin kielessähän tuolla desertionilla on myös hyvin tämmöinen militaristinen konnotaatio. Se on niin kuin rintamakarkuruutta tai ruodusta lipeämistä, mutta siis ne hylkääminen nyt kuvaa myös sitä. Henkilöhahmojen tasolla niin nämä henkilöhahmot hylkää monenlaisia asioita. Rashid hylkää kotimaansa ja oman kulttuurinsa. Valkoiset siirtomaaisännät hylkäävät vaimonsa ja siirtomaassa elävät rakastajansa. Sitten kaksi aviomiestä hylkää niin kuin tämän yhden henkilöhahmon Jamilan ennen kuin sitten vielä Amin, tämän Rashidin isoveli, hylkää perheensä painostuksesta tämän Jamilan, koska sitä ei pidetä hyväksyttävänä suhteena, koska Jamilalla on raskauttava menneisyys ja ehkä sukujuurissakin jotain outoa ja epäilyttävää. Ja sitten Farida, tämä Rashidin ja Amidin sisar, joutuu hylkäämään opinnot hyvässä koulussa, mikä on pettymys, koska opettajaperhe on kyseessä. Mutta Farida ei kuitenkaan ole mikään toivoton tapaus. Hän ryhtyy ompelijaksi ja on sosiaalisesti hyvin lahjakas ihminen. Ja sitten hylkäämistä tässä on se, että perheen äiti ja Amin joutuvat hylkäämään kykynsä nähdä ympäröivä maailma. Niin kuin me useimmat näemme, he niin kuin sokeutuvat pikkuhiljaa, saavat glaukooman, eli tuon kerronnan aikaisessa kontekstissa viherkaihin, eli silmänpainetaudin. Ja sitten se on toistuva teema Gurnahilla, tämä sokeutuminen, ja varsinkin just tämä glaukooma, viherkaihi, siitä niin kuin johtuva sokeutuminen. Ennen vanhaa siihen aina sokeuduttiin, nykyään sitä voi hoitaa.
Eli useita hylkäämisiä.
Ja sitten on vielä lisää hylkäämistä, mä kerron kaksi vielä. Tässä niin kuin Iso-Britannia tavallaan myös syyllistyy niin kuin maana hylkäämiseen, kun se hylkää siirtomaansa hätiköidyssä ja väärällä hetkellä. Englantilaiset on tullut sinne niin kuin pyytämättä ja yllättäen, ja sitten he myös lähtevät sieltä hyvin niin kuin äkkiä, jolloin niin kuin koko Zanzibar joutuu sekasorron valtaan, ja siellä tulee vallankumouksia, ja sitten se päätyy osaksi Tansania. Ja sitten on vielä mielenkiintoinen hylkääminen se, että tämä Gurnah itsekin tuntuu harjoittavan hylkäämistä niin kuin tämän kerronnan rakenteen tasolla. Hän niin kuin aloittaa tämän romaan, niin kuin sanoin, tuommoisena goottilaistyyppisenä ja erilaisista islamilaisista ja arabialaisista jutuista ammentavana kerrontana, mutta sitten se muuttuukin tämmöiseksi sukukronikaksi ja siitä, kuinka nuori mies joutuu ahtaalle uudessa kulttuurissa, vieraassa ja kylmässä Englannissa. Että hänkin on niin kuin hylkää tässä erinäisiä juttuja. Siis itse kirjailija. Tämä on musta hyvin mielenkiintoista ja moninaista. Ei tämä ole niin kuin ollenkaan sattumanvaraista, vaan luulen, että tämä on hyvin harkittua tekemistä. Arvostan tätä suuresti. Ja nämä on just tämmöisiä asioita, mitä ei välttämättä ehkä lukija huomaakaan. Mutta tänne on ladattu kaikenlaista. Sen mä, kun jotkut on sanonut, että tämä on jotenkin perinteistä ja tavanomaista ja semmoista vanhanaikaista kerrontaa. Niin.
Tämä oli mielestäni hauska kuvaus, kun tämä Britanniaa muuttanut Rashid käy kirjeenvaihtoa yhden Afrikkaan jääneen sisaruksensa kanssa, niin sitten se kertoo näistä omista kirjeistään näin. Minusta tuntui usein siltä, että virkkeeni olivat ponnettomia tai jopa teennäisiä. Pinnistelin kertoakseni kuulumisiani jotakin merkityksellistä ja yksityiskohtaista. Selitin, missä olin käynyt ja mitä olin tehnyt. Raportoin rautatielakosta ja säästä. Eli tässä tavallaan tapahtuu sitä hylkäämistä sillä tavalla, että ne sukulaissuhteet ikään kuin löystyy.
Kyllä.
Semmoisessa paatumisessa, kun ollaan toisaalla.
Joo, kyllä. Toi on hyvin kuvattu mun mielestä kanssa.
No Einari Aaltonen, tästä romaanista hylkääminen. Jostain luin, että teksti on tämmöistä kehkeytymistä ja että Gurnah olisi tämmöisen hitaan kerronnan mestari. Puhuit jo vähän tuosta kielestä ja mä jotenkin koen, että tässä ei tavallaan ole semmoisia one-linereita. Tämä ei ole sellaiselle poimijalle, niin kuin tämä romaani.
Joo.
Ja että satunainen siteraaminenkaan ei kauheasti kerro vielä siitä. Oli siellä tällainen esimerkiksi poikkeus, että puut huojuivat aikaisempaa omahyväisemmin. Osaat sä verrata, kun olet paljon kääntänyt ja vielä monista kielistä, niin Gurnahin kielenkäyttöön niin kuin joihinkin kirjailijoihin.
Mä niin kuin voisin sanoa, vaikka nyt yhtäkkiä tuli tässä mieleen, että tämä ammentaa jostain Jane Austenista. Niin mun mielestä niin kuin melkein kaikki kirjailijat ammentaa Jane Austenista, mutta sitä ei jostain syystä koskaan oikein kerrota sanoa. Ehkä sen takia, kun hän oli nainen.
No millaisissa puitteissa, Einari Aaltonen, työskentelet? Ihan Jos ajatellaan materiaalisesti, onko sulla laadukas ortopedinen tuoli ja suuri näyttö ja rauhoittava klassinen musiikki vai röhnytätkö sohvalla läppäri sylissä?
No mulla on niinku semmoinen erillinen asunto työhuoneena ja mä työskentelen seisaalta, niin kun mulla on tullut noita lonkkavaivoja, niin sitten kun mä oon siirtynyt seisaltaan työskentelyyn, niin se niinku onnistuu paljon paremmin, ei tule mitään kipuja. Mä teen yleensä 7 päivänä viikossa töitä ja vähintään 10 tuntia vuorokaudessa, niin siinä paljon ennätä muuta tehdä, kun olen myös naimisissa ja meillä on kissoja, niin hekin vaativat oman aikansa tietysti, ja mikä on hyvä, koska että on tasapainoa elämässä sitten. Mutta siis niin kuin mun elämä on silleen varmaan ulkopuolisen silmin tosi tylsää. Mä olen kotona ja teen töitä tai sitten teen muita kotitöitä ja tämmöisiä näin.
No pitikö tämän romaanin kääntämisessä erikoistua johonkin asiatietoon? Pitikö tehdä taustatyötä tai...
Joo, kyllä. Kaikkea Afrikkaan liittyvää, niin kuin Sansibarista ja Itä-Afrikasta ja niistä erilaisista siitä ihmiskirjasta ja kaikesta. Siellä on paljon erilaisia ihmisiä, alkuperäisväestöä ja eri puolilta niin kuin arabeja. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen, että niillä on tosi tiiviit suhteet tuonne Intiaan, että on aina käyty, niin kuin, sitä kutsutaan maasim-kaupaksi. Maasim on arabia ja siitä sanasta on tullut Suomessakin käytössä oleva sana monsuuni, eli nämä... Miten tuulet puhaltaa ja tuovat sadekausia Intiaan ja Itä-Afrikassa, sama ilmiö, jota, mitä ei ehkä niin yleisesti tiedetä. Mutta monsuunikauppa eli maasin kauppa niin on niin kuin tuonut vaurautta ja aktiivisuutta sinne Itä-Afrikkaan jo pitkään. Ja tässäkin kuvataan sitä. Ja sitten mun mielestä mielenkiintoista tässä työprosessissa oli se, että kun siellä on paljon tätä vierasta vaikutta, niin kuin arabian sanoja ja intialaisten kielten sanoja ja muita. Että niinku tämä, että miten mä translitteroin sitä, niin se ei ole niin itsestään selvää, että Gurna itse käyttää niinku joissain kohdin niinku sitä englanninkielen tapaa translitteroida arabiaa, mutta välillä on jotain ihan eri muuta, niin sitten mä mietin, että mitä tämä tarkoittaa. Ja silloin, kun mä tavasin Gurnahin pari vuotta sitten, niin esittäydymme, niin hän kysyi, että miten mun etunimi kirjoitetaan, ja mä sitten tavasin sen, ja hän osasi lausua sen, niin kuin se Suomessa lausutaan. Niin mä ajattelin, että se johtuu siitä, että hän on niin kuin swasilitaustaltaan, että sielläkin sanat lausutaan, niin kuin ne kirjoitetaan. Niin sit mä tässä käännöksissäkin sit aina välillä käytin vähän niin kuin samanlaisia translitteroita, kuin hän on käyttänyt. Että suomalainen ymmärtää, jos mä kirjoitan tämän näin, että hän haluaa, että mä lausutaan tällä tavalla. Niin sen takia siellä on vähän vaihtelua siinä tavassa translitteroida.
Teitkö sä tätä käännöstä rutiinilla vai oliko sulla myös hetkiä, jolloin sä odotit luomisinspiraatiota?
Joo, no ei tässä työssä ole aikaa odottaa mitään inspiraatiota, vaan sitä pitää tehdä. Ja se, mun mielestä se salaisuus onkin ehkä just siinä, että silloin varsinkin pitää puskea ja tehdä ahkerasti, kun ei yhtään tuntuisi siltä. Koska ei se muuten edisty. Deadline lähestyy ja rahaakin tarvittaisiin elämiseen.
No mitä vaikeita asioita tässä hylkääminen romaanin kääntämisessä oli?
Ehkä sitten just tämä niin kuin näiden siirtomaa-isäntien tapa käyttää kieltä, koska he käyttää aika halveksuvaa kieltä paikoin. Ja niin kuin mietin, että uskallanko nyt sanoa noin, kun tämä kirjailija kirjoittaa, kun mä oon tämmöinen kalpea tyyppi. Että mä saan jonkin verran vihapostia, missä sanotaan, että mä oon joku rasistinen sovinisti, kun mä oon kirjoittanut näin ja näin jonkun jutun. Mutta kun se Gurnahan on sanonut, niin ja nämä on näitä hahmoja, jotka käyttää semmoista kieltä. En mä voi ruveta sensuroimaan nobelistia. Niin sitten mä oon kyllä keskustellut kustannustoimittajan kanssa tästäkin asiasta. Ja me sovittiin, että joo, että kyllä se pitää sanoa niin kuin siellä lukee. Vaikka vaarana on se, että joku menee kirjakauppaan ja avaa sen kirjan jostain sattumanvaraisesta kohdasta ja näkee siellä joku kauhean sana. Ja sitten se laittaa kirjan kiinni ja kirjoittaa mulle viestin, että rasisti ja sovinisti, turha selittää, niin mä sitten vaan käännän niin kuin siellä sanotaan. Mutta olen kyllä miettinyt näitä asioita. Ja sitten just tosiaan tämä, kun tässä on moniarvoisuudesta ja tästä diversiteetistä paljon kysymys ja siitä, että miten me suhtaudutaan noihin ja noihin meihin ja millainen se valkoinen katse on ja miten nämä paikalliset ajattelee näistä siirtomaa-isännistä, niin tässä on semmoinen hyvin tärkeä tausta, runoilija tässä koko romaanissa, hänet mainitaan siellä nimeltä Léopold Sédar Senghor, joka oli myös Senegalin presidentti vuosina 1960-1960. Ja hän oli tämmöisen niin kuin Negritude-liikkeen johtohahmo, maailmanlaajuinen tämmöisen mustan identiteetin puolesta puhuja ja sen niin kuin afrikkalaisten juurten, niin kuin, että pitää olla ylpeä niistä. Hänellä on tämmöinen lyhyt runo, joka oli mulle niin kuin hyvin silmiä avaava tästä, että mitä tässä yritetään koko romaanissa sanoa. Ja niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin hyvin opettavaista kelle tahansa valkonaamalle. Tämän runon nimi on Valkoiselle veljelleni. Valkoinen veljeni, kun synnyin, olin musta. Kun vartuin, olin musta. Kun olen auringossa, olen musta. Kun olen sairas, olen musta. Kun kuolen, olen musta. Sen sijaan, kun sinä synnyit, valkoinen ihminen, olit vaaleanpunainen. Kun vartuit, olit valkoinen. Kun menet aurinkoon, olet punainen. Kun sinulla on kylmä, olet sininen. Kun sinua pelottaa, olet vihreä. Kun olet sairas, olet keltainen. Kun kuolet, olet harmaa. Kumpihan meistä kahdesta on värillinen ihminen? Siis tässä, niin kun mä nyt sanoin monta kertaa musta ja sitten vielä värillinen ihminen, mutta tässä ei ole nyt tarkoitus pilkata eikä halventaa ketään, vaan hän sanoi tosiaan näin, mä vaan tuossa hätäpää tää käänsin näin, niin kuin siihen sanottiin noir, noir ja homme de couleur, että tämä ei ole nyt mikään rasisti tyyppi, joka tässä puhelee pehmosia, vaan tässä on niinku ihan selvä pointti, että tässä niinku tämä niin sanottu valkoinen katse, joka on semmoinen tietty tapa katsoa kaikkea erilaista, se on hyvin jähmettynyt tapa ja se jättää paljon huomiota, mikä sitten heijastuu siinä, että mulle ei ole mitään väriä, minkä värinen kukakin on. Mutta se on just sitä, että ei haluta katsoa todellista silmiin, ollaan värisokeita sen takia, että se on helpompaa.
Mikä tässä, missä kohdissa kääntäminen tuotti erityisesti iloa?
Joo, no kyllä ne runot, siinä on paljon runositaatteja. On niin kuin sekä näitä ruskeampia ihmisiä ja sitten on näitä kalpeita tyyppejä. Siellä on Percy Bysshe Shelleytä ja mitä siellä on. Ai Arthur Rimbaud siellä vilahtaa. Hänet mainitaan tosi vaan, kun hän oli asekauppiana. Hän oli ranskalainen runoilija. Olen sattumalta kääntänyt Rimbaudin kootut teokset, niin mä havaitsin myös sitä Rimbaud-vaikutusta siellä kerronnassa. Erityisesti siinä, kun kuvattiin nuorta herkkää rakkautta. Rimbaudhan kirjoitti runoja hyvin nuorella, ja hän luopui runoudesta ja 25-vuotiaana. Hän lähti niin sanotusti oikeisiin töihin, eli Afrikkaan asekauppiaaksi. Mutta siis niinku tällaista vaikutusta sieltä löytyy, vaikka hänkin oli valkoinen, mutta hänkin oli hyvin välitön tapa niinku kirjoittaa runoutta. Ja tässä on semmoinen yksi runo tuli mieleen, kun 18-vuotiaana ei olla tosissaan. Niin se oli ihan kuin sitä kerrottiin Jamilan ja Aminin välisestä rakkaudesta. Ja siinä oli jo aavistus siitä, että tässä ei hyvin käy, että sydämiä särkyy. Ja niinhän siinä sitten vähän kävikin. Että siellä on niin paljon kaikkea. Siis niin kuin tämä Gurnahin kerronta on, kun se on niin hienosäikeistä ja taidokasta, että sitten tulee mieleen Zanzibar on kuuluisa kauniista ja laadukkaista kankaistaan, niin tämä niin kuin romaani on kuin jotain zanzibarilaista hienointa kangasta, joka on hyvin kysyttyä ympäri Afrikkaa. Ihmiset haluaa asua ja tehdä zanzibarilaisten kankaista.